Pagājušās nedēļas otrā puse nāca ar jaunu satricinājumu Polijā, kārtējo reizi pasliktinot Varšavas attiecības ar Briseli, šoreiz spēcīgāk nekā citreiz. Starp Varšavu un Briseli jau ilgu laiku pastāv domstarpības jautājumos par demokrātijas standartiem un tiesu varas neatkarību. Šoreiz Polijas konstitucionālais tribunāls nolēma, ka daži Eiropas Savienības līguma panti nav savienojami ar Polijas konstitūciju. Šis spriedums arī vairojas runas par Polijas iespējamo izstāšanu no Eiropas Savienības, jeb kā tagad to dēvē Polexit. Tiesas lēmums raisīs neapmierinātību arī daļā Polijas iedzīvotāju. Poļi savu neapmierinātību pauda svētdien, kad demonstrācijas notika vairāk nekā 100 pilsētās, tostarp Varšavā, Dancigā, Krakovā, Poznaņā un Ščecinā. Apjomīgākā demonstrācija notika galvaspilsētā, kur pulcējās aptuveni 100 tūkstoši cilvēku. Demonstrācijas izsludināja Polijas lielākās opozīcijas partijas, liberālās pilsoniskās platformas līderis, bijušais Eiropadomes prezidents un kādreizējais premjerministrs Donalds Tusks. Uzrunājot demonstrantus Varšavā, Tusks pārmeta valdošajai Nacionāla konservatīvajai partijai likums un taisnīgums, ka tā vēlas Polijas izstāšanos no Eiropas Savienības.
Vybrauju ze vzglendu na šacunek dla Polski.
Kāds ir iemesls tam, ka šodien mēs šeit visi tiekamies? Pseido tribunāls, slēptu cilvēku grupa, kas tērpušies tiesnešu halātos pēc valdošās partijas pavēles, pārkāpjot Polijas konstitūciju, nolēma vadīt mūsu dzimteni ārpus Eiropas Savienības.
Jāpiebilst, ka vienlaikus Varšavā svētdē notika arī galēji labējo grupu kontrdemonstrācija, kas centās apslāpēt blakus esošos notikumus un arī Tuska uzrunu. Politiķi visā Eiropā nosodījuši Polijas konstitucionālā tribunāla spriedumu, ar kuru apdraudēta Eiropas Savienības tiesiskā sistēma, un Luksemburgas ārlietu ministrs Žans Aselborns pat brīdinājis, ka Varšava spēlējas ar uguni. Polijas premjerministrs Mateušs Moravieckis atzinīgi novērtējo tiesas spriedumu, uzsvēris, ka Polija nevēlas pamest Eiropas Savienību, taču pret katru no dalību valstīm ir jāizturas ar cieņu un kā pret līdztiesīgu partneri. Polijas valdība uzsver, ka tā neplāno nekādu Polexit un poļu vidu atbalsts dalībai Eiropas Savienībā ir ļoti augsts. Premjera vietnieks Jaceks Sašins uzsvēra, ka Polijas izstāšanās no bloka ir opozīcijas izdomājums, kurai nēsot citu ideju, kā tikai kaut kas, ar ko biedēt poļus un tos maldināt. Rihards Plome, Latvijas radio.